En hafði, voruð þið í einhverjum svona feluleikjum eða eltingaleikjum eða eða kannast þú við það annað?
Já, ég kannast við marga leiki sem Þorgils gleymir alveg. Skessuleik, til dæmis, og hlaup í skarði og...
Hvernig var skessuleikur?
Já, það var sko, það var tvö lið. Og svo var ein stjessa. Og það var ein stjessa í liði og svo voru komu krakkar eða þess sem ætluðu að fara í leikinn. Þeir fóru og sögðu tínaber í stjessulandið, í stjessar ekki heima. Og svo kom auðvitað stjessan hægandi og reyf alltaf eitt og eitt barn.
Og
þangað til að hún var búin að vinna rör og þá byrjuðu sett mig í stjessa og svo með gekk þetta.